Ukrainan kriisin uutisoinnista on mieleen jäänyt grafiikka, joka kuvaa maan kaasuputkiverkostoa. Putket risteilevät kautta koko maan kuin verisuonisto. Kun putket tuovat Venäjältä kaasua Ukrainaan, mitä muuta maahan virtaa kuvannollisesti ajatellen? Energia kun on harvoin pelkkää energiaa.
Ukrainan tapauksessa se on niin kuin ehkä paras esimerkki siitä, että energia ei ole pelkästään energiaa. Ja tietysti on paljon puhuttu siitä niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana suurin piirtein alkaen 2006 erityisesti siitä, että Venäjä käyttää erityisesti entisen Itä-Blokin alueen maita kohtaan tätä energiaa tämmöisenä vipuvartena. Ja Ukraina on kyllä sitä hyvä esimerkki. Toki täytyy muistaa, että niin kuin tässä Ukrainan tilanteessa Ukrainahan on kaasun transitiomaa, eli jonka läpi kulkee kaasua Eurooppaan edelleenkin merkittävä osa, noin puolet. Ja Ukraina on myös hyödyntänyt tätä transitioroolia tässä vipuvartena Venäjän suuntaan. Että se ei ole niin kuin yhdeltä suunnalta tämä energiavipuvarren käyttö ainoastaan.
Kun vipuvarresta on tukeva ote, pääsee toista valtiota vuorotellen painostamaan tai palkitsemaan, poliittisesti ja taloudellisesti. Mutta pettikö Venäjän vipuvarsi? Heikkenikö energiaaseen eli kaasun teho Ukrainaa kohtaan, kun muistetaan viime viikkojen ja kuukausien tapahtumat Ukrainassa?
Pelkästään se kysymys ei ole siitä, että Venäjä käyttäisi valtaa Ukrainaa kohta, vaan myös ukrainalaiset on käyttänyt tässä valtaa transitionmaana, mutta se pointti oikeastaan on se, että niin kuin kuitenkin, jos katsotaan tätä suurta kuvaa tässä Ukraina ja Venäjän energia niin kuin kumppanuudessa, jos näin voi sanoa, niin Venäjä on monenlaisilla porkkanoilla ja kepeillä ohjannut niin kuin Ukrainaa haluamaansa suuntaan, eli tukenut niitä hallituksia ja johtajia, jotka katsoo mieleisekseen ja sitten rankaissut niitä johtajia ja hallituksia, joita katsoo, että ei ole Venäjän intressien mukaista. Tässä se näkyy tavallaan tämä energia-aseen, jos näin voisi sanoa. Se on ehkä vahva ilmaisu. Nyt siellä näkyy aseita, mutta energia-ase on tietysti tämmöinen termi, jota tutkijat on tässä viimeisen 10 vuoden aikana sitten käyttänyt.
Venäjä on sitonut Ukrainaa kaasun avulla itseensä. Mutta mikä on ollut EU:n rooli tässä kuviossa? Onko EU yrittänyt rajoittaa Venäjän energiavaltaa Ukrainassa?
Varmasti jollakin tasolla, muun muassa sitten sitä kautta, että niin kuin kansainvälisten rahoitusinstrumenttien kautta, esimerkiksi Maailmanpankin rahoitusinstrumenttien kautta on pyritty siihen suuntaan tai kannustettu Ukrainaa, että tämä kaasun kansallinen hintatuki niin kuin lakkautettaisiin tai sitä pienennettäisiin, että tulisi insentiiviä siihen suuntaan, että energiatehokkuutta edistettäisiin Ukrainassa, että Ukrainan energiaomavaraisuutta pitäisi pystyä kasvattamaan. Ja yksi tietysti kysymys on tämä niin kuin halvasta kaasusta eroon pääseminen, niin hassulta kuin se ehkä kuulostaakin.
Entä miten asemoida maakaasuputki Nord Stream Ukrainan, EU:n ja Venäjän välisiin suhteisiin? Siis tuo putki, joka kulkee Itämeren pohjalla Venäjän Viipurista Saksan Greifswaldiin.
Siinä vaiheessa, kun Nord Streamista keskusteltiin ja oli tiedossa, tai päätettiinkin tästä Nord Streamista, oli tiedossa nämä kaasukahnaukset Ukrainan ja Venäjän välillä, niin kyllä mä uskon, että siinä vaiheessa yksi iso argumentti Nord Streamin puolesta oli se, että päästään sitä niskottelevasta Ukrainasta eroon, että tai ainakin osittain tästä niin kuin Ukrainan riippuvuudesta eroon. Ja tietysti nyt sitten osittain ehkä nähdään sen politiikan seurauksia tässä. Ja tietysti tilanne varsinkin sitten, kun South Stream, joka menee siis Mustanmeren kautta ja tulee Etelä-Eurooppaan kaasuputki valmistua, ja sitten jos Nord Streamia vielä vahvistetaan lisäputkilla tässä tulevaisuudessa, niin sehän tietysti entistä enemmän vähentää Ukrainan roolia sitten transitiomaana. Ja siinä mielessä voi tietysti ajatella, että jättää Ukrainan enemmän Venäjän armoille niin sanotusti tässä kaasukysymyksessä.
Ukrainan ja Venäjän kriisiä on Suomessa nivottu yhteen Fennovoiman Pyhäjoen ydinreaktorihankkeeseen. Reaktorin kun rakentaisi venäläinen valtionyhtiö Rosatom. Ympäristöministeri Ville Niinistö viime viikolla Ykkösaamussa.
Nyt on kysymys Venäjän entisestä ydinvoima- ja ministeriöstä ja nykyäänkin suoraan valtion hallituksen alaisuudessa toimiva yritys, valtionyhtiö, jonka kaikki tulos- budjettikysymykset ovat salaisia ja se koko organisaatio keskittyy ydinvoimaan ja ydinaseiden ympärille laajasti, että sillä on laajasti Venäjän valtioon liittyviä geopoliittisia strategisia tehtäviä. Se on syytä tiedostaa, oli ydinvoimasta mitä tahansa mieltä, niin sanotaanko näin, että tässä hankkeessa niin nämä kysymykset on olennaisia.
Venäläisten investointien mörkökö meitä tässä kohtaa vainoa vai mistä on kyse?
No tämä on varmasti hyvin myös tämmöisessä tilanteessa, kun katsotaan tätä Ukrainan ja Krimin tilannetta, niin on tunteellinen asia myös hyvin pitkälle, että tässä tunteet nousee helposti pintaan. Ja, mutta tietysti onhan se totta, että Rosatom ei ole pelkästään ydinvoimayhtiö, vaan Rosatom on hyvin lähellä Putinin regiimiä ja johdettu presidentin hallinnosta käsin, näin voisi ehkä sanoa, ja liittyy muun muassa ydinaseteknologiaan.
Professori Veli-Pekka Tynkkynen muistuttaa myös, että Venäjän ydinvoimateknologialle Pyhäjoen reaktori olisi käyntikortti maailmalle. Katsokaa, näin kelpaa venäläinen teknologia myös läntiselle valtiolle.
Onko se sitten geopolitiikkaa? Toki tietysti tässä maailman tilanteessa, kun sanotaanko näinkin likellä nämä päätökset ovat sitten tätä Ukrainan kriisiä, niin se saattaa tietysti maailman silmissä näyttää siltä, että Suomi nyt tässä sitten tekee tämmöisen päätöksen, joka niin kuin selvästi ei kritisoisi sitten Venäjän toimia.
Mutta jos nyt tähän Fennovoiman ja Rosatomin tapaukseen peilaten pohditaan esimerkiksi Suomen energiaomavaraisuutta, niin onko meille edes järkevää se pyrkimys olla energiaomavarainen? Eikö meidän kannattaisi käydä kauppaa siitä energiasta, jos sitä kerta muilla on meille tarjota?
Ilman muuta joo, kyllä. Ja mun mielestä se tapa, millä Suomi on oman niin sanotusti energiapalettinsa koonnut, niin on ihan hyvä. Siis siinä mielessä, että toki jos katsotaan niin kuin fossiilista energiaa, niin Suomihan on hyvin riippuvainen venäläisestä hiilivedystä. Kaikki kaasu, mitä Suomessa käytetään, tulee Venäjältä toistaiseksi. Lähes kaikki öljy, yli 90% tulee Venäjältä, kivihiilestä suurin osa. Mutta se fakta, että meidän energiapaletti on hajautettu, että mikään energiasektori ja energiaraaka-aine ei dominoi meidän energiapaletissa, takaa meille sen, että sitä on hyvin vaikea, vaikka tulisikin semmoinen kriisitilanne, että sitä yritettäisiin käyttää jonkinlaisena vipuvartena, niin se on vaikea.
Fennovoiman ja Rosatomin lisäksi energisiin otsikoihin on noussut LNG eli maakaasuterminaali. Se tullaan mahdollisesti jakamaan Viron ja Suomen kesken. Lisäksi Viron ja Suomen yhdistäisi kaasuputki, jota myös EU olisi valmis rahoittamaan. Viime kuussa vihittiin myös käyttöön Viron ja Suomen välinen uusi sähkönsiirtoyhteys, eli Eastlink 2. Onko Suomen energiarintamalla poikkeuksellisen paljon meneillään vai pistävätkö hankkeet vain silmään tässä maailman tilanteessa? Professori Tynkkynen Aleksanteri-instituutista muistuttaa EU:n jo vuosia ajaneen suuria infrastruktuurihankkeita.
No, se kertoo siitä järjestelmästä politiikasta, mitä EU:ssa on pyritty tässä viime vuodet harjoittamaan, että rakennetaan EU:hun tämmöinen verkosto, kaasuputkistojen ja infrastruktuurin verkosto, joka takaa sen, että kaasua pystytään kuljettamaan EU:n tilassa niin sanotusti suuntaan jos toiseenkin. Että ei olla yksittäisten putkien varassa, vaan siellä missä on tarvetta, niin sitten EU:n sisäisellä kaasumarkkinoilla tätä kaasua pystytään putkistossa siirtämään ja myymään ja ostamaan.
Vallalla olevana ajatuksena tuntuisi usein olevan se, että valtion kannattaisi olla energiaomavarainen, riippumaton muista maista. Mutta keksitkö mitään perusteluja sille, että esimerkiksi Venäjän, Ukrainan ja EU:n pitäisikin tiivistää energiayhteistyötään entistä enemmän? Eli lisää yhteisiä kaasuputkia, lisää yhteistä sähköntuotantoa, kenties lisää edistyksellisiä energiamuotoja yhdessä kehittäen.
Juuri näin, juuri näin. Tähän suuntaan pitäisi pyrkiä, mutta se tavallaan se, millä tavalla ja minkälaisella strategialla kannattaisi edetä, niin olisi juurikin, mitä mä oon puhunut tästä Suomen mallista. Eli kannattaisi mennä niin, että yksittäinen maa ei ole yksittäisestä energiaresurssista riippuvainen, jolloin ei tule edes houkutusta sille, että energiaa voitaisiin käyttää kriisien tullessa vipuvartena.